Itoophiyaa fi Eritiraan fuul dansaan gara araaraatti yaa'u jiran itti gaafatamtoota yookaan ammoo jaarroleen araaraa Eritiraa ka kalee biyyi dhufanilleen Itoophiyaa dhufanilleen jechuun masaraa mootummaa keessatti affeeramaniitiin bulchoota Itoophiyaa gargaraatiin wal mari'atanii muummee ministeeraallee wal mari'atanii fuula tokko tokkollee tadaawwatanitti jira. Gara Tujubee san deebisa.
Masaraan mootummaa biyyoolessaa Finfinnee kalees galma nageenyaa ta'ee oole. Muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate aangawoonni Eritiraa gameeyyiin weellisaa hangafa Mahammud Ahmadiin dursamuudhaan waa'ee nagaa waliin ta'uun faarsaniiru. Kaleessa Finfinnee kaseene ministeera dhimma alaa Usmaan Saaleef gorsaa addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemaanee Gabra'aab kan keessatti argaman gareen jila mootummaa Eritiraa masaraa mootummaa keessatti afeerraan irbaataa godhameeraafi. Sirni irbaataa sun garuu kan haasaan irratti dhageessisan biyyoonni lamaan nageenya laalchisee ejjennoo qaban kan irratti calaqqisan ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmed haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii nagaa buusuuf qophee ta'uu ishee dubbatan.
ከፍተኛ የሰላም የእርቅ የይቅርታ ፍላጎት አለ ምክንያቱም ጥላቻው ስድድቡ
ሁሉ ተመረከ የሱማ ኤርትራዎችን ፈኢነጋ አራራ ጉዳ ቀምና ሰበባንሳ ጅብ አረብሶፍ ወልጨፓውን ዑምሪ አመረጅሩ ዋኑ ፈየዱ ተይነት ሙለነ ወልጨፓውን እና ዑምሪ ጆሉማኒ በሬዳ እና ጉዳ ተንገሩ ነመደደብሲሳ ከናፍ ዑምሪ አመረጅሩን ኤርትራወሊን ወልጨፖን በርባኑ ያለለ በርባና kan nuti yaanne asmaraa dhufnee obboloota keenya wajjiin walammachuudha. Sanarraa kana fegaaffiin ka biraa nuuf xiqqoodha. Madaaliin ka jaalala gitoomtuu hin jiru. Yoo jaalalaan walii galle daangaa sararuutu hin taane sun nu barbaachisuu dhiisuu iyyuu ni mala. Jaalalaan walii gallaan achi wanti irraa hafe yoo jiraate asiif asiimmoo jiraannaan achiif kan waliin qooddannu ta'a.
Muummichi ministeerichaa haasaa isaanii kanaan Eritiraa waliin hariiroon jiru fooyya'uu kan qabuuf hatattamaan ta'uu akka qabu kanaafis balballi banamuusaa ibsaniiru. Guyyaa har'aa golgaan gurraachi tarsa'uusaa agarsiisaa jedhan Dr. Abiy yeroo kanaa booddee jiru keessatti jaalalli attamiin guddata attamiin waliin hojjanna isa jedhu waliin mari'anne akka barbaachisetti biyyoota lamaaniif kan himnu ta'a. Artistoonni waggaa haaraasa dhufu kakabajnu asmaraa keessatti waan ta'eef ammuma qophaa'uu qabdu jedhan. Kanneen masawaarra asiif achi deemuu hawwitan daandii balalii Itoophiyaa hojii waan eegaluuf ammumaan qophaa'a jechuudhaan kanneen affeeraman kufalchiisanii buloonni keenya Eritiraa yeroo dhufanillee baga nagaan dhuftan jechuun simadhaa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Gorsaan addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemaanee Gabra'aabis gama isaaniin hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee boqonnaa haaraan banamuusaa dubbatan.
Zaaree sinigaanayi kaayee amati bohaala nuweeganaanyanu. ግን ስንገናኝ 20 አመት ያህል እንዳልተገናኘን
አረወለርጉን ከኝ ወጎተ ድግደማ ቦደተው ሳቲ እና ወለርግኑ ገሩ ወጎተ ድግደማ ቦደ ከወለርግን ፈካቱ አከዋን ወሊን ቱሬ ፈካታ ግዱ ከኝ አደዱማን ከሚዩ አደዱማ ያዳ ከሚዩ እንጅሩ ቦቆና ሴና ገዲሲሳ ተይቶ ቁጭፍነ ገረ ቦቆና 24 ጨኔ ራመንቲ ጀሩን ቀባ
Jilli mootummaa Eritiraa Finfinnee kan dhufe Itoophiyaan waliigaltee Aljersiif murtii koomishina daangaa simattee hojiirra akka oolchitu erga beeksiftee booda. Jilli mootummaa Eritiraa guyyaa har'a magaalaa hawaasaatti argamuudhaan piroojektiiwwan misoomaa daawwachuusa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Gara marii isa ijootti seenamuu laalchisee garuu aangayoonaa waan ibsamu hin jiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerraa.